Денят на Deutsche Welle по Дарик.
Здравейте, драги слушатели! Днес пред микрофона в студиото на Deutsche Welle в Бон с вас е Константин Цанев. Салата Цезар или бизнес за милиарди? Бетонните чудовища на България и да зареже ли Германия еврото? Това са трите теми, които предлагаме днес на вашето внимание. Къде се печели най-добре от продажба на женска плът? И належащо ли е легализирането на най-древната професия в България? Анализ на Георги Папакочев.
Някогашна конкурсна красавица тези дни избори пред Софийски съд тарифите за проституция на момичетата от популярна модна агенция и разказа подробности за тяхната клиентела от способни мъже, които искали да плащат за секс-услуги. Медии съобщиха, че сред любителите на салата Цезар, това е интернет паролата за сексуални услуги, се вписвали и депутати и бизнесмени, огласяването на чието имена би могло да повиши допълнително градусите на обичайните летни скандали. Показателно е, че славоохотливата свидетелка била арестувана със съпруга си и млада приятелка непосредствено преди отлитането им за Брюксел, където предстояло откриване на поредния български офис с червени фенери на входа. През миналата седмица апелативният съд в белгийската столица вкара последователно за трешетките за по 5 и 7 години двама български сводници и нареди конфискация на имуществото в България, придобито с парите от европейския им бизнес. При съвместна спецакция на Европол и Евроюст във Франция, Полша, Белгия и България средата на юни беше разбита мрежа за проституция на млади българки във Франция и Белгия. Деветима заподозряни бяха арестувани. Според изследване за организираната престъпност на Центъра за изследване на демокрацията от април, практикуващите в чужбина и контролирани от българската мафия проститутки са между 11 и 21 хиляди и годишно те генерират близо 1,5 милиарда евро печалба. Неодавна на семинар за противодействие срещу трафика на хора в Бургас, вицепремиерът и вътрешен министър Цветан Цветанов съобщи, че за 8 години чрез продажба на тялото си българка в Холандия е спечелила немислимите за местните условия 4 милиона евро. В нейната елитна професионална група естествено не влизат проституиращите в България. Според данни на МВР за 2010, цитирани от фондация Риск Монитор, те са близо 1500, но редица неправителствени организации смятат, че реално броят им се движи между 5 и 8 хиляди души. 80% практикуват в най-низкия слой, уличната проституция, където тарифите са между 5 и 15 евро. От тук фондацията изчислява, че ако работят средно по 300 дни, годишният оборот на българските проститутки надхвърля 200 милиона евро. Щом като съществуват стабилно търсене, предлагани и сериозни печалби, логично е всички пречки пред бизнеса да се отстраняват, за да може той да просперира. Наскоро експерти от академичните среди се обявиха твърдо за легализиране на проституцията, тъй като тя вече не представлявала обществена опасност, търсенето й било голямо и обществото изпитвало нужда от такива услуги. По време на обществен дебат в София, на който се обсъждаше възможното регулиране на проституцията и трафика на хора, социолози посочиха, че 35% от анкетираните по темата граждани подкрепят легализирането на професията. Юристи от своя страна определиха за безнадежно устарели все още битуващите схващания, че услугата не бива да се предлага легално, че проституиращите няма как да придобиват социални права и че приходите им захранват само сивия сектор. Юристите призоваха час по-скоро да бъдат предприяти мерки за легализиране на най-древната професия. И още. В началото на лятото ентусиазирани електронни медии предоставиха необичайно широка трибуна на известна в бранша доайянка на платената любов. От телевизионния екран тя обяви намерението си да основе синдикат на българските проститутки, който да ги брани от ненаситните заглоби ченгета и призова колежките си от околовръстното шосе в София масово да се включат в трудов съботник за хигиенизиране на опасно замърсените им работни обекти. Въпреки разгласът и старателно подготвените гумени ръкавици, метли и найлонови чували за буклук, независимо от обещаните малки подаръци, инициативата претърпя провал поради липса на участнички. Вероятно, повечето труженички вече са се намирали на път към Черноморието или за чужбина, а на останалите просто им е станало неудобно.
Грозни и груби полуструтени бетонни чудовища са пръснати из цяла България. Един нов албум разказва тъжната история за разрухата на многобройните паметници и мемориални комплекси, изградени по времето на комунизма. Автор на албума Forget Your Past, забравете миналото си, е младият български фотограф Никола Михов. Погледът му към монументалното наследство на комунизма не е нито през черни, нито през розови очила, а под лупа. Заглавието на албума е заимствано от надпис над входа на разграбената летяща чиния на връх Бузлуджа. Този надпис очевидно носи същата символика като онова «В крак с времето», което миналата година превърна паметника на Съветската армия в София в пъстър американски комикс. В сегашното си състояние бузлуджанският паметник оставя най-тягостните впечатления сред всички паметници на социализма, казва Никола Михов. Младият фотограф е заснел и други шокиращи примери за разпада на монументалните комплекси и паметници от времето на НРБ. Другата летяща чиния, Варненският паметник на Съветската армия, който се вижда от километри от морето, в момента подслонява автосервис и дърводелска работилница. Фигурите на четиримата съветски бойци и трите български муми, известни на по-възрастните варненци като седморката на Блейк, се издигат величествено над мръсотията. Никола Михов разказва и за подводния мавзолей в центъра на Габрово. Там под почвената вода е заляла костницата на партизани, а тленните им останки в момента зловещо населяват аквариума с застояла вода. Костите от погребаните в основите на Видинския паметник на съпротивата са на сухо. Те просто са извадени и разхвърляни по алеите. По думите на Михов, на редица места свалените или паднали скъпи облицовки на мемориалните комплекси се използват по предназначение. За изработка на надгробни плочи, например. Младият фотограф е установил, че на места помещенията на мемориалите са пригодени за складове на местните предприятия Чистота. Такъв е, например, случаят с братска могила в Пловдив. Разграбен е дори сравнително новият паметник край Сливница, с който през 1985 година е отбелязана 100 годишнината от сръбско-българската война. Само за изграждането на бузлуджанската чиния режимът изразходва 25 милиона щатски долара. Скъпите инсталации за над 3 милиона долара отдавна са ограбени, а много от тежките орнаменти са разхвърлени като чели от ръка на великан на километри около върха. Навсякъде в 30-те най-големи мемориални комплекси от времето на комунизма са изтръгнати металните букви, парапетите, електрическите инсталации, откраднати са масивни скулптури от ценни сплави, разбити са мраморни саркофази. Дали пък това не е част от автентичния български начин за справяне с миналото, се пита Михов. Има обаче и случаи, в които бързият разпад на социалистическите артефакти се дължи на некачественото строителство и негодните материали. Поразяващият с грозотата си монумент за 1300 годишнината на българската държава пред Софийския НДК е открит през 1981 година, а облицовъчните му плочи започват да падат още през 1985. Според доцента по история в Софийския университет Михаил Груев, всички паметници от времето на българския комунизъм имат една обща черта – грубата естетика. Тя пък отразява грубата сила, чрез която тъй наречената народна власт подчини България и българите. Странната смесица между образи на герои от войните за национално освобождение и на персонажи от комунистическата митология в паметници на късния соцарт през 80-те години отразява засилващия се национал-комунизъм във върхушката на БКП. Тези паметници имат за цел да убедят обществото, че съществува естествена приемственост между славното минало и настоящия режим, твърди Груев, който е убеден в необходимостта от десекрализация на паметниците, от премахване на вменената им чрез фалша на епохата святост. Албумът Forget Your Past онагледява своеобразния начин, по който българите разчистват собственото си тоталитарно минало – чрез грабежи, вандалско разрушаване или поругаване. Останалото довършват природните стихии и последиците от калпавия градеж. В България и досега не е започнала широка и задълбочена обществена дискусия, която да мотивира управленски решения за съдбата на монументите от времето на комунизма, заключава доцент Михаил Груев от Историческия факултет на Софийския университет. Германците вече не разбират света. Те плащат за греховете на другите, което ги прави още по-недолюбвани. А само с един ход те биха могли да се освободят от тази хватка, като доброволно напуснат еврозоната.
Как само предпазливо формулира еретичната мисъл професорът от Бонския университет Манфред Нойман. Трябва да мислим за варианта, при който вече няма да се чувстваме на мястото си там, казва професорът по икономика. Според него основното, което отличава Германия от останалите страни в еврозоната, е силната й индустрия. Докато в Германия промишлеността съставлява повече от 20% от цялата икономика, то във Франция делът е два пъти по-малък – 10-12 на 100. И докато производителността в Германия продължава да расте, то в една Италия, например, заради растящите разходи за труд, конкурентоспособността на икономиката постоянно спада. Ако това нещо продължи, в Германия ще се наложи револоризация на валутата, докато останалите страни ще бъдат подложени на силен натиск в обратната посока, към девалвация, разяснява професор Нойман. По същия начин мислят и двама от водещите американски икономисти Клайд Престовиц и Джон Прут. На сайта на CNN те пишат, че еврозоната боледува не от задълженията на икономически слабата периферия, а от изключително силната конкурентоспособност на Германия. И ако досега усилията не са дали резултат, то е защото беше допусната една фатална грешка. Заблуждението, че мерките за икономии ще направят закъсалите страни по-конкурентоспособни, т.е. да заприличат повече на Германия, допълват американските експерти. Още преди 20 години имаше подобни разсъждения, че усърдните германци със своята стабилна бюджетна политика повече биха пречели в едно общо валутно пространство, отколкото обратното. През август 1993 година Европейският валутен съюз, тогава все още наричан Европейска валутна система, беше подложен на огромно изпитание, след като Френската национална банка изхарчи половината си валутни резерви, за да подкрепи потъващия френски франк. Тогава 11 страни от валутната система се разбраха да държат изкъсо националните си валути, без да допускат големи курсови колебания. И понеже много бързо германската марка се наложи като основна валута, останалите страни бяха подложени на силен натиск за девалвация или централните им банки трябваше да интервенират спешно. На свиканата кризисна среща Франция е предложила тогава Германия да излезе от валутната система. Това предложение тогава доста изненада шефовете на централните банки. Спомни си професор Нойман. Изходът от ситуацията тогава посочил шефът на Холандската емисионна банка, който обявил, че ако Германия напусне зоната, тогава и Холандия щяла да я последва, към което се присъединили и белгийците с категоричното «ние също». Така набързо станало ясно, че има потенциал за дълбоко разцепление в зоната. До такова така и не се стигна, но в последствие имаше огромни колебания в курсовете на някои национални валути, на моменти прехвърлящи дори 7-кратно нормалните им стойности. Това си беше на практика фалит на онази валутна зона, казва още професор Нойман. Днешното евро също не би преживяло подобен катаклизъм, убеден е германският финансов съветник Йенс Ерхард. Във вестник Handelsblatt той пише, че единственият разумен изход от ситуацията би бил Германия да се откаже от еврото. Така останалите страни от еврозоната ще могат да девалвират общата си валута, а закъсалите страни от периферията на зоната ще получат шанс да възвърнат своята конкурентоспособност, казва експертът. Това би означавало, че новата германска марка ще бъде изключително силна валута. Какво би се случило, видяхме наскоро в Швейцария, казва Волфганг Франц, един от петимата, те наречени икономически мъдреци на Германия. Силният швейцарски франк постави под много силен натиск износа и туризма, а Националната банка беше принудена да въведе минимален разменен курс от 1,20 франка за 1 евро. От тогава швейцарската банка се бори срещу ново поскъпване на франка, като постоянно се запасява с големи количества чужда валута. Същата участ би имала и Германия, ако страната напусне еврозоната. Това обаче няма да е толкова фатално за нея, твърдят американските икономисти Престовиц и Прут. Според тях, негативните последици от евентуален отказ от еврото, затруднен износ и повишена безработица, биха били по-малкото зло за германците, отколкото безкрайно да продължат да крепят гърците.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.